Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, při poslechu radiožurnálu Sport poznali jste, že je tady zase prostor pro hodinu hokeje. Tým Sport Extraliga se sice dnes nehraje, což je poměrně výjimka v nabité olympijské sezóně, ale témat budeme mít jistě zase dost. I s Martinem Procházkou vítám tě.
Hezké dopoledne.
A Petrem Tomáškem, dobrý den.
Hezký den.
Od mikrofonu zdraví František Kuna, jdeme na to. Moment týdne jako vždy klasicky zahajuje naší čistou hru s Martinem Procházkou a ten moment se stal na ledě, kde to Martin Procházka zná proti týmu, který také moc dobře zná. Petře Tomášku, prosím.
Stalo se to ve Vítkovicích, kam přijelo v neděli Kladno. A Kladno drží v poslední době brankář Adam Brýzgala, no a vytáhl tam skvělý zákrok ve druhé třetině proti Antonimu Nelisovi. Brýzgala už byl vlastně trošku mimo bránu, Nelis ji objížděl a Brýzgala se jako přes ruku natáhl, položil ruku s hokejkou na zem a vlastně na čáře zastavil tu snahu Nelise zasunout puk do branky.
Je to tak, tak Adam Brýzgala teďka má, dá se říct, vynikající formu, drží Kladno, díky němu Kladno boduje. A když jsem se díval na ten zákrok, který jsme se tady pouštěli několikrát, tak tam opravdu to měl těžké, protože on nejdříve vlastně u pravé tyčky zasahoval při tom zákroku na Nelise. Pak se tam k němu přiblížili dva hráči, který tam ho trošičku mohli nějakým způsobem třeba skřípnout nebo přibrzdit, ale on se opravdu přetočil úplně vlastně přes za mě pravé rameno, přetočil se a natáhl ruku s tou hokejkou, s tím příložníkem a stačil tam ještě právě z té otočky, kdy Nelis už to, dá se říct, sporo zasouval do prázdné branky, tam tu hůl dál, takže tohle to se občas takhle povede, ale opravdu to je spojený s tím, že teďka si myslím, že má velké sebevědomí, že si věří, že ty zákroky má celkem jisté a k tomu přidal právě ten parádní zákrok, takže tohle to je zákrok, dá se říct, typu NHL.
A neudělal třeba chybu prostě Nelis, že si nevěl trochu víc za tu čáru, protože on byl pořád tělem hodně za brankou a jenom hokejkou se dostal tak na úroveň za čáru.
Ono asi hráč v podstatě, když to řeknu, chce využít ty situace, že ví moc dobře, že ten brankář je u té tyčky, že tam možná periferně viděl, že tam je ještě nějaký ten zákrok těch dohrávajících hráčů, tak proto to chtěl rychle zasunout. Samozřejmě ono to je těžký vymyslet si to nebo rozmyslet se, jestli si vyjedete vejš a ještě si řeknete, tak mám dost času. Prostě je to instinkt, chcete to co nejrychleji zatočit hned za tu tyčku a v tomto případě to samozřejmě se nepovedlo, ale myslím si, že většina hráčů by to udělalo podobně stejně, že by si málo kdo asi věřil tak, že by si ještě povíjel, ještě si počkal a pak to hodil třeba jenom dloubáčkem nad tu hokejku.
O zákroku mluvil po zápase právě Adam Brýzgala.
Trefilo mi to hokejku.
Tam teda bylo víc proměnných, protože já jsem tam dostal nějak zablokováno nebo hit od hráče, že mi to vymrštilo úplně mimo bránu a nemohl jsem se tam přesunout, nestíhal jsem, tak to bylo takové jenom na poslední chvíli a mě to trefilo a měl jsem to štěstí, že mě to opravdu trefilo.
Když se podíváme na extraligovou tabulku, na aktuální formu týmu, tak tu nejlepší mají Karlovy Vary, které vyhrály 4x za sebou, 3x za sebou vyhrálo Kladno a právě s Adamem Brýzgalou, který vlastně šel do branky v tom zápase, které naposledy Kladno prohrálo doma vysoko 3-7 s pražskou Spartou, tam střídal Danska po 6. inkasovaného gólu a pak už do branky nepustil. Za 3 zápasy dostal jediný gól s Litvínovem a pak to byly 2 čistá konta, které bylo těžší vychytat, jestli to doma proti Mladé Boleslavi nebo ve Vítkovicích. Na to odpovídal v našem pondělním extraligovém pravidelném magazínu Adam Brýzgala, kterého jsme vyhlásili hvězdou týdne.
Za mě ta ve Vítkovicích včerejší, kdy si myslím, že tam těch situací bylo víc náročnějších, víc okolo brány, víc z dorážek a jak říkáte v těch proti té Boleslavi, tak tam opravdu hodně těch střel šlo z větší dálky, jednodušeji se chytali a byly přehlednější.
Říká golman Kladenských Rytířů Adam Brýzgala pro nás ve vysílání radiožurnálu Sport Hvězda týdne a mluvil o tom třeba jeho spoluhráč Filip Pirochta po tom pátečním zápase na Kladně, kde Boleslav inkasovala prohru 0-5, tak těch střel bylo ke 40 od mladoboleslavských, ale spoustu spoza obránců, propagační střely, takové ty, nechci říct úplně na rozchytání, a když už něco bylo tak nebezpečného, že to z Brýzgaly přeci jen vypadlo, tak tam byli obránci, takže viděl jsem víc ze zápasu Mladá Boleslav, nebo Kladno Mladá Boleslav, kde jsem byl, než z toho zápasu druhého, ale asi jsou i zápasy, kde je hodně střel, ale ne všechny tak těžké.
Často o tom mluvíme, právě tady ty statistiky, které samozřejmě jsou napsané, ty lidé, kteří jsou na tribuně, tak tam poctivě zapisují ty zákroky, ty čárky, jak se říká, ale kolikrát prostě to jsou takové nahození kotoučů vlastně na brankáře, který za mě nemají šanci na úspěch na to, aby padla branka přes brankářem. Samozřejmě může ten kotouč se od někoho odrazit, může tam dojít potom k nějakému vypadnutí kotouče a dorážky. Ale tam jsou mnohem důležitější právě ty, já bych počítal, nebo vážil bych si asi jako trenér mnohem víc těch zákroků, které opravdu jsou, když to řeknu, zásluhou toho brankáře, kdy on ten brankář prostě musí udělat, vytáhnout nějaký parádní zákrok, a to si myslím, že právě teďka momentálně právě Adam Brýzgala předvádí a je právě on tím pilířem, nebo je tím, kdo Kladno drží v tom, že už se dostalo vlastně do toho kola předkola playoff.
Na druhou stranu, já jsem docela přízincem toho, když je těch střel co nejvíc, a třeba dneska bylo vidět v NHL v zápase Philadelphia Pittsburgh, chytal za Philadelphia Vladař, který má skvělou formu, ale hráči Pittsburghu střílili tak šikovně, že vlastně oni věděli, že když vystřelí, že on bude muset vyrážet betonem a že se to prostě odrazí před tu branku, no a tam byl Sidney Crosby a prostě dorážel do brány a několik gólů nebo velkých šancí z toho pro Pittsburgh bylo, takže nemám rád střely na hrudník, ale když někdo šikovně vystřelí o ten beton, tak to má smysl.
Řekl jste naprosto přesně, to jsou ale cílené střely, které jdou právě na ty odražené kotouče. Ti hráči moc dobře vědí, že když to dají právě do té spodní části, kde ten golman nemá jinou šanci, než to vyrazit tím betonem, tak tam je to v pořádku. To je i kolikrát situace, jsme se o tom bavili, když jedou se hráči dva na jednoho a ví hráč, že mu dojíždí třeba zleva nebo zprava, to je jedno, v jaké situaci, že ten kotouč prostě vystřelí tak, aby se ten kotouč odrazil právě k němu na tu dorážku, tak to jsou tréninkový, to jsou cílený střely. Myslím si, že tohle, o čem si právě teďka Petře mluvil, to jsou i v těch zápasech, že ti hráči moc dobře vědí, kam to prostě střílet. Samozřejmě, když ten kotouč tam jenom nahodíte takovým tím jenom, že to hodíte někam do těla, no tak tam to nejde vůbec nic s tím dělat, to tam maximálně může z něho spadnout, a nebo se to někoho otřít. Samozřejmě spousty gólů padá, takže stojí před brankářem obránci, kterýho se to otřelo od rameno nebo od tělo a změní mu to směr a propadne to, ale stává se to minimálně, takže tyhle ty střely, které jdou právě do té spodní části, tak ty jsou ano mířený, cílený na ty odražené kotouče.
Čistá hra Martina Procházky.
Příjemný poslech radiožurnálu Sport, posloucháte nás klasicky v úterý, kdy máme pro vás hodinový pořad o hokeji, můžete se zapojit i vy na telefonním čísle 221 552 222, dovoláte se přímo k nám do studia a můžete se na něco zeptat. Když byla řeč o tom, že Kladno vítězilo a mělo také dlouhou sérii domácích utkání, tak my se můžeme vydat trochu dál a v čisté hře Martina Procházky si teď, protože v neděli začne advent, připomeneme, nebo začal advent hokejové Vánoce. Hodně intenzivně budou prožívat fanoušci na jihu Čech a proto je s námi ve vysílání Kamil Jáša, který dlouhodobě komentuje zápasy Motoru. Kamile, vítám tě.
Hezké dopoledne.
Na programu kromě jiného jsou zápasy 23. a 26. prosince. Hokej se dávno hraje i o Vánocích, tak proč budou ty letošní právě v Českých Budějovicích výjimečné?
No právě to je tím počtem zápasů. Během vánočních prázdnin snažil jsem se to pečlivě napočítat, odehraje Motor a bude hrát i zápasy v halách soupeřů, ale díval jsem se jenom na domácí utkání, dokonce jsou 4, 21. prosince s Třincem, 26. s Brněnskou Kometou, 30. prosince s Vítkovicemi a ještě do prázdnin spadá 4. leden s Olomoucí. Zápasy kolem Vánoc jsou navštěvované hodně, dokonce si v průběhu let udělali v Motoru České Budějovice takovou interní studii, ze které naprosto jasně vzešlo, že vánoční zápasy jsou navštěvované nejvíc z průběhu celé sezóny. Zeptal jsem se i vedení klubu, marketingový ředitel Tomáš Kučera je nejenom pečlivý funkcionář a člen vedení klubu, ale také velmi pečlivý historik. Zápasy o Vánocích fanoušci před 70 nebo 80 roky podle něj prakticky vůbec neznali.
O Vánocích se nehrávalo, minimálně takhle, nehrávala se liga. Většinou byly nějaké zájezdy právě do Sovětského svazu, kde Vánoce moc neslavili a tak.
A tam letos Motor nejede.
Tam Motor naštěstí nemusí a zůstává doma a naopak bude hrát tady pro místní fanoušky.
Prostě fanoušci mají sváteční náladu, do Ruska, do Sovětského svazu se nepoletí, jak jsme slyšeli, fanoušci vyrazí na hokej. Na Punč jsme tady vlastně ve městě, ve kterém se vaří pivo, ale někteří fanoušci, a myslím, že jich není málo, a troufnu si i odhadovat, že bych se trefil do noty Martina Procházky, že pro ně ten nejlepší vánoční punč je s hezkou pěnou.
Říká Kamil Jáša z jižních Čech, ale nás zajímá, protože i v našem pravidelném pondělním magazínu se v této sezóně Tipsport Extraligy věnujeme charitativních projektům, tak jak to bude letos v Českých Budějovicích, Kamile?
To je jedna z věcí, která se stala zavedenou tradicí. Hokejisté, hráči, trenéři, ale i fanoušci pomáhají nejčastěji centru Bazalka nebo českobudějovické Arpidě. Zápas odehraje tým ve speciálních dresech a objevují se přímo při zápasech nebo před utkáním na ledě i klienti těchto center a bývají to opravdu hodně dojemné chvilky, třeba i za zvuků koledy. Ty dresy se potom vydraží a z charitativního prodeje jdou peníze právě do center, kde se starají o postižené děti.
Tolik Kamil Jáša, který ještě může doplnit, že, jak si naznačil, s Arpidou velmi úzce třeba také spolupracuje herec Jiří Mádl, který má ke sportu blízko a je pravda, že v minulosti podepsal smlouvu s českobudějovickým Motorem, tak on bude hrát nebo co se bude dít?
No, můžete to rozebrat v čisté hře Martina Procházky, jaký on má pohled na to, na ty marketingové tahy. Mezi fanoušky jsou ohromně oblíbené právě tyto věci, kdy se populární herec Jiří Mádl dokonce jednu chvíli už byl připravený, aby naskočil do zápasu. Moc se o tom nemluvilo a nemluví, ono už je to také 12 let, ale faktem je, že Jiří Mádl měl opravdu usednout na lavičku jako hráč přímo do utkání. Tomáš Kučera, marketingový šéf, si na to pamatuje velice dobře.
No, nebylo to daleko. V tom roce 2013 jsme skutečně měli připraveno to, že prostě bychom toho Jirku na tu minimálně lavičku posadili. Bohužel tehdy se stalo to, že jsme se sotva zachraňovali v první lize a nebyl prostě pro tyhle ty akce úplně ideální čas, takže vlastně nakonec to Jirka na tu lavičku nedotáhl, ale skutečně měl podepsanou smlouvu s Motorem na symbolickou jednu korunu a málem nastoupil.
Hrával hokej, takže Bruce Lee asi to zvládne, takové základní, asi dopředu spíš.
Určitě jako by to zvládnul, dokonce si pamatuju, že v nějakém filmu i hokejistu hrál.
Tak teď je Motor v extralize, se záchranou by s velkou pravděpodobností problém mít neměl. Uvidíme, jaké překvapení pro Vánoce roku 2025 vedení klubu Banes Motor České Budějovice připravuje.
Říká Kamil Jáša, tak díky a zase brzy naslyšenou z českobudějovického zimního stadionu. Kamile, díky.
Hezké dopoledne.
Jiří Mádl, český režisér, už nastoupil do filmového zápasu v roce 2015, kdy se natáčela taková, řekněme, romantická komedie s názvem Správnej dres, kde hrál muže, který se vlastně vrátil se své slavné štace a teď to vlastně neměl úplně ideální a na růžích ustlán. On tam hraje trochu blázna, nevím, jestli to znáte. Martine, co ty a sportovní filmy, napadá mě, jestli, když vidíš film z hokejového prostředí, jestli prostě poznáš, že ty lidi ten hokej prostě neumí hrát?
Tak přiznám se, že jsem jich asi moc neviděl.
Ledové ostří, znáš ledové ostří?
Ano, tak to jo, tak to samozřejmě, to jsme asi už viděli všichni, ale z toho našeho tady prostředí českého si myslím, že akorát možná tenhle ten film. Mně se to docela líbí, protože pokud ten herec nebo tady ti herci jsou obrovský fanoušci toho sportu, tak proč ne? Já si vybavu třeba Ivana Trojana, který vlastně žil jak basketbal, tak fotbal, Petr to už je potvrdí, tak prostě má, dostane ten prostor, dostane tu chvilinku tam, prostě se těm fanoušům ukázat, tím dává najevo to, že je ten srdcař, jsou to prostě takovýhle ty fanoušci to mají rádi, když vidí nějakou takovouhle...
Počkej, ale Ivan Trojan opravdu nastoupil do ostrého zápasu a dával body.
Já si to pamatuju, ano.
Je to famózní česká. Všichni musí sportovci sklonit hlavu před ním, protože fakt v ostrém zápase proměňovat ty trestné hody, když o něco jde, když víš, že to můžeš pokazit těm profíkům a on prostě to tam sypal, tak to bylo fakt neskutečné a ještě navíc v jeho věku kolem 60.
No, určitě, klobouk dolů předtím a proto si myslím, že tohle jsou samozřejmě super nápady a skvělý věci a je to samozřejmě, je to zase, když by to bylo i v takovém zápase, který je pro tu charitu, tak o to by to bylo ještě okořeněný, kdyby prostě takováhle persona najednou prostě na chvilinku, tam nejde o to samozřejmě, on by to ani nevydržel určitě nějaké zápasové tempo, ale prostě na pár minutek tam ho tam prostě dát, ty lidi by za mě by šíleli, kdyby ho viděli na ledě a patřilo by to tomu a mi to líbí, takže proč ne víc takových.
Ale od Tomáše Kučery tam zazněla ta klíčová myšlenka pro veškerý sportovní marketing. Prostě stejně nejdůležitější je, jak se daří tomu týmu na ledě, na hřišti, v jakýmkoliv sportu. Prostě, když budeš na vlně, můžeš si dovolit cokoliv. Můžeš tam dát celou formaci, Mádl, Kotek, nevím kdo.
Sněhulák.
Ale když budeš hrát v záchranu, tak...
Ne, no jasně, samozřejmě.
Tak si jako málo co ti projde. No.
Já jsem použil možná trochu špatné slovní spojení, že je poznat, že ten člověk neumí hrát hokej, což u Jiřího Mádla neplatí. On hokej hrát umí, jen je prostě poznat, že není profesionál, abych to jenom uvedl na pravou míru. Pokračuje náš pořad, který je čistě o hokeji.
Čistá hra Martina Procházky.
Vydali jsme se od úvodu nejprve za kladenským hokejistou Adamem Brýzgalou, přes jižní Čechy to teď bereme na Hanou, a to do Olomouce, kde máme reportéra Adama Kodeta. Vítám tě ve vysílání.
Hezký den všem.
Adame, naposledy v Olomouci se objevil třeba Jan Knotek, muž, který je vlastně legendou olomouckého hokeje, víc zápasů má jen ještě větší legenda Jiří Ondrušek. Knotek teď hraje za Slávii. Jak v Olomouci pojali to, že se na jejich stadion vrátil tenhle muž? Jak to vypadalo?
No, pojali to tak, že Janu Knotkovi před zápasem v podstatě aplaudoval stadion, který nebyl tedy úplně zaplněný. Musím říct, že možná nějakou tu marketingovou akci dobrou by v Olomouci potřebovali, protože na poslední dva zápasy tam nepřišlo ani 4000 lidí, což je opravdu málo. Ale Jan Knotek si užil aplaus vyvolávání svého jména od těch diváků, kteří tedy přišli. Obdržel takovou památeční plaketu s číslem 635, což značí počet odehraných zápasů za olomoucký A tým nejenom v extralize, ale i v první lize, protože on byl výraznou postavou sezóny 2013-14, kdy Olomouc postoupila do extraligy a od té doby v ní je. A na to, že extraligu tedy v té první, té následující sezóně, po tom postupu hrál až v 27 letech, tak nakonec si myslím, že těch 635 je dost úctyhodné číslo, on sám nám to i říkal. Takže tak to bylo pojato, on sám pak ten zápas sledoval, a když se ještě vrátím k těm marketingovým akcím a budu souhlasit s Petrem Tomáškem, co říkal, že ono je těžké v týmu, kterému se úplně herně nedaří, něco vymýšlet, protože takový ten klasický český názor pak vždycky přijde, kdybyste se na něco takového radši vykašlali a radši hráli hokej. Takže ono je to opravdu takové ožehavé, ale každopádně Olomouci letos připomíná 70 let výročí založení klubu a nějaké ty další akce přijdou třeba teď už v neděli na zápas s Kladnem, kdy se bude hrát v retrodresech, a myslím si, že ještě jedna velká legenda, možná nechci úplně porovnávat, ale u fanoušků možná ještě oblíbenější, Branislav Konrád, dlouholetý brankář, se přijede naposledy rozloučit s olomouckým zimním stadionem v neděli.
Adam Kodet bude u toho, muž, který sleduje Olomouc, která v posledních kolech má, řekněme, nevyrovnané, neumím úplně poznat, jestli výkony, ale určitě výsledky, střídá výhry s prohrami, nakonec je z toho aktuálně teď 11. místo v Tipsport Extralize. A ty jsi mluvil o neúplně valné návštěvnosti. Chápu to u fotbalové ligy, kde prostě venku klesá teplota, ale předpokládám, že v olomoucké hale je tak nějak konstantně pořád stejně nízko, tak jsou to zase a právě ty neúplně uspokojivé výsledky, které netáhnou tolik na tribunu?
Je to o tom. Samozřejmě už od září je v olomoucké Plech aréně dost velká zima. Na to si myslím, že už jsou tamní diváci a návštěvníci dávno zvyklí. O tom to není, že se jim na zimní stadion nechce, podle mě, protože za ty roky opravdu už si navykli na ty nízké teploty, ale je to opravdu ta olomoucká hra, která není, si myslím, pro oko diváka vůbec atraktivní. Olomouci chybí nějaký kreativní hráči. Nejvíc to podle mě je poznat v obraně. Žádný z obránců není v podstatě schopný těmi svými dovednostmi rozjet nějakou akci, vymyslet něco kreativního, hrát trošku s hlavou nahoře a rozlížet se. Většina z nich v podstatě jenom vyhazuje ty puky z obraného pásma nebo nahazuje dopředu do rohu. A to prostě není líbivý hokej pro diváky. A ještě si dovolím jedno srovnání, protože hodně, hlavně soupeři, když přijedou do Olomouce hrát hokej a trenéři, tak označují to, že Olomouc vždycky hraje obětavě a houževnatě a že je proti ním nepříjemné hrát a hlavně, že se těžko prosazuje. Tak já bych se to pokusil trošku vyvrátit čísly, protože sice možná hraje Olomouc obětavě, má nejvíc zblokovaných střel, 462 v tuhle chvíli v celé lize, ale ono to je taky o tom, že když máte nejvíc bloků, tak také nejvíc těch střel dopustíte, a na Olomouc letělo od začátku sezóny 1770 střel, i těch tedy, co byly zblokované nebo co letěly mimo, a to je druhé nejvyšší číslo, hůř na tom je už jenom Litvínov, takže ta defenzíva nefunguje úplně dobře, když dopustí tolik střel. No a na druhou stranu k té houževnatosti a že se proti Olomouci hraje nepříjemně. Olomouc má na kontě jenom 106 hitů a to je nejmíň ze všech týmů celé extraligy, takže ani ta fyzická hra není úplně vlastní Olomouci a ona na to ani nemá správné parametry, protože průměrná výška i váha patří k těm nejnižším číslům z celé ligy, takže i tyhle ty atributy, které olomoucký hokej dlouhodobě má, tak si myslím, že úplně neplatí letos.
Říká Adam Koret, který dlouhodobě sleduje zápasy Olomouce. Olomoučí nastoupí zítra na ledě Vítkovic od 17 hodin a 30 minut. Bude to samozřejmě i s naším reportérem, jen tentokrát ne s Adamem Koretem, který pravidelně bývá právě v Olomouci. Adame, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Dostali jsme se na zajímavé téma produktivity, počtu střel na branku, ale také celkového počtu vstřelených gólů, co se týče soutěží vlastně napříč primárně Evropou, ale vlastně celým světem. Petr Tomášek se mnou ve studiu, stejně jako Martin Procházka. Petře, ty jsi našel jedno poměrně zajímavé srovnání a českou vlaječku nízko.
No úplně nejníž. Twitter uživatel Vojtěch Tůma to dal dohromady takové tabulky před pár dny a v české extralize padá v průměru jenom 5,14 gólu, je to jasně nejméně. Třeba v NHL je to 6,16, takže skoro o více gól na zápas v průměru. Taky tam spočítali fanoušci hokeje, že druhý nejhorší po nás jsou na tom Švédi, kde to je asi o 0,2 gólu v průměru víc, ale v součtu za celou sezonu už je to 80 branek. Takže prostě v Česku se hraje asi, nevím jestli nejuruputnější, ale určitě možná nejtaktičtější hokej teď na světě, proto asi padá tak málo gólů.
Já bych tomu asi ještě přidal to, že opravdu nevím, jak samozřejmě jsou na tom ostatní evropské ligy, ale já bych řekl, že ta letošní sezóna je obrovsky vyrovnaná, prostě ty výsledky jsou vyrovnané ty zápasy, když jsme se už o tom bavili, jaký je vlastně minimální rozdíl mezi prvním a desátým místem, to tady vůbec nevídalo, nebývalo to vůbec, vždycky tam byly třeba 3-4 týmy odskočený, který dávali těm týmům z té spodní části tabulky, dávali, jak se říká, nálož, dávali jim více branek a teď to tak prostě vůbec není, teďka to kromě...
No, co to podle kromě toho vypovídá?
No vypovídá to, že to je vyrovnanost té ligy, to znamená, že ty zápasy jsou hodně vyrovnané, tím pádem nepadá tolik branek a možná, že jsme se přiblížili hodně tomu stylu hokeje, který prostě zavedl tady Třinec, který prostě je hodně, dá se říct, propracovaný do té defenzívy. Týmy prostě se to už naučili také hrát. Viděli jsme v loňské sezóně, jak vlastně s tím, dá se říct, skoro stejným stylem uspěla Kometa Brno. K titulu se dopracovala až. Takže i tohle může být náznak toho, že prostě se z naší extraligy stává více defenzivní než ofenzivní.
On ten muž je už pryč z českého hokeje, ale Kari Jalonen po 10 letech díky takovému podobnému stylu vlastně přivezl po dlouhé době medaily ze světového šampionátu, bylo to v Tampere v roce 2022, takže i tahle hra může slavit úspěch a konec konců minulý týden v našem pořadu jsme se tady bavili právě před důležitým zápasem Kladno-Litvínov, kolik to skončí a říkali jsme 2-1 nebo 1-2 a ono tak bylo.
Ono tak bylo přesně, ano.
Sice na nájezdy, takže ještě defenzivnější to možná bylo, takže góly nepadají, tak hlavně, aby chodili lidi.
No a teď to je otázka, teď už přesně, jak zmiňoval
Adam Koret,
prostě není to líbivý, není to moc hezký, fanoušci, ano, pojďte si, kolik stojí lístky, že jo, 300, 400, 500 korun a výsledek je 0-0, 1-0, 1-1, ano, vydržíte to jeden zápas, vydržíte to dva zápasy, ale abyste na takové zápasy chodili pořád, tak to si nemyslím, že je atraktivní a že tolik, že prostě se to tolik fanoušků nebude líbit. Naopak já bych byl, nebo aspoň jsem vždycky dřív byl ten, který jsme raději hráli na výsledek 6-4, 7-5, fanoušci si to užívali, jednou vám to prohrajete, ale pořád jako dáváte góly, snažíte se hrát hodně aktivně dopředu. To byla naše jakoby taková ta... cíl naší hry bylo dávat hodně branek, přesilovky si užívat. V dnešní době, když to vezmeme, tak minimum počet branek i v přesilovkách. Že? Prostě dřív se, když jste dostali 5 přesilovek, tak jste z toho dali 3 góly, nebo většinou to tak bylo. Teďka už ani ty přesilovky tolik nepomáhají na ty branky, no a proto padá celkově málo branek a plus se k tomu přidá ten defenzivní styl. A když to vezmeme, jak je těžké vůbec ten kotouč prostřelit na brankáře, jak se zvedly ty obrovské, ty moderní věci toho blokování těch střelek, ty všechny ty týmy to mají propracovaný. Už to se zmiňovalo, že Olomouc vlastně je nejlepší tým, co se týká zblokovaných střel, tak to je potřeba tohleto, ty hráči musí mít v sobě, musí to umět, mají to natrénovaný a teďka můžete dělat, co chcete, můžete tam kolikrát rotovat ve třetině, ale pak když přijde ta střela, tak jde přes jednoho hráče, přes dva, ještě do brankáře, ještě aby šla přes něj, takže je hrozně těžké ty branky dávat. No.
Myslíš, že se tenhle trend otočí, protože opravdu tituly vyhrává Třinec, Kometa s tím stylem. Teď Sparta dala ochutnat Třinci její medicínu, protože tam vedla po dvou třetinách, tak ve třetí to zavřela, začala hrát tenhle styl, vystřelila jednou na branku 13-17krát, ale Sparta to stejně ubránila tímhle stylem.
No je to přesně, je to jak přes kopírák, dostanete se do vedení a pak už se snažíte hrát, jenom dodržovat ty pokyny. Když se díváme potom, nebo já když si vybavím, jak hraje Třinec, dá jednu, dvě branky a pak se opravdu soustředí na to střední pásmo. Jakmile se dostane soupeř k němu do obraného pásma, tak oni nic vůbec nepřemýšlí, ten kotouč vemou a šikovně ho jenom vyhodí tak, že není to na zakázané uvolnění, jenom ho vyhodí do středního pásma nebo někam do té druhé poloviny hřiště. V klidu skočí si vystřídat, jsou tam opravdu krátce, to znamená, že nejsou unavený, ty týmy už to takhle všechno dodržují. No a proto jsou takové výsledky, proto ty všechny týmy to převzali, nebo většina týmu to převzalo a málo který tým vidíme, že by přijel a někoho vyloženě chtěl přejet, že ho chce rozdrtit jakoby jenom útočnou hrou.
No, nabízí se pak otázka, na kterou i někteří hokejisté takhle odpovídají. Vás to baví takhle hrát? Říká ne, ale nás baví vyhrávat.
No, to je...
Takže prostě někdy je tam potřeba to tak trochu uplácat. A ještě on o tom poměrně často s jistými rozestupy mluví Jaromír Jágr, že současný hokej už není takový, že přejdete jeden na jednoho, jako to dřív bylo. A suverénním způsobem, jako to on dělal a převálcoval soupeře. A když tohle nemáte, anebo když už ano, tak oni zase na sebe zakřičí, je tvůj, je můj, anglicky switch pro výměna hráčů, takže pak už je tam prostor pro ty zadní hráče, kteří hází jen kopečky za obranu.
Bavili jsme se o tom minule, říkal si, že jsi byl vlastně u toho ledu, u té otevřené...
V Litvínově, kde je málo města.
A sám si říkal, že jak to může být těžký vlastně projít přes jednoho, proto se to vlastně hraje všechno, takže ty kotouče jdou ze zdola z brankoviště na modrou čáru a nahazovaný kotouč do brankového prostoru a tam se to nějakým způsobem prostě buď to šikovností nebo nějakou tvrdostí doplácá.
Co zatím ještě neexistuje, oproti Kopané je tedy fanklub defenzivního hokeje. Ten ještě nikdo nezaložil, ale my budeme doufat, že nějaké další branky...
Každý druhý tým extra, to je fanklub defenzivního hokeje, ale možná by stálo za to zmenšit trošku výstroj brankářům, protože před týdnem přijela do Tábora Slavia s mladičkým brankářem, já nechci poplést jeho jméno, je to Čech, ale to jméno zní trošku cize, Ebenstreit. No a Ebenstreit pak se fotil, protože vychytal nulu, vyhrála tam Slavia 2-0, tak se pak fotil jako hráč zápasu pro slavistické stránky. No on má tak 60 kilo, vypadá v civilu, tam se fotil bez výstroje. No a když jde do té brány, zabere celou bránu ten golman v té výstroji.
No, tak ty samozřejmě,
že ty... Zažil ještě, když trošku byli na začátku kariéry, asi hubenější ty brankáři, ne, v té výstroji?
No určitě, to byla pro útočníky nebo pro hráče, proto také padlo více branek, že jo, tak to je další věc, možná nad tímhle bude potřeba taky popřemýšlet a když to vezmeme, tak opravdu naše, když to brankářská škola je naprosto fantastická, už to potvrzují jenom ty hráči, teda ty brankáři, kteří jsou fenomenální, když jsme se o tom bavili taky několikrát, kolik jich tam máme, to je nevídaný. Minule jsme se bavili o tom, že dokonce byly jednička, dvojka
v obou týmech.
Takže i tohle se obrovsky zvedlo, takže to je klobouk dolů před všema, kdo prostě pracuje na těch brankářích. Ale teď je taky potřeba začít možná trošku pracovat na té druhé fázi, na té útočné, aby padalo více branek, no, protože je to hrozně těžký a opravdu. Když to vidíme, bavili jsme se o toho Františku několikrát s tím, jak kolikrát je těžké, i když si dáváte křížné nahrávky z voleje, potom ty střely, tak to tam kolikrát ani nepřijde do té brány, takže těžko hledat nějakou cestu.
Ale zase takový Martin Vojtek třeba, ten zabral místa dost.
No tak ten měl jiný parametry, no, tak plus ještě, když si tomu přidala výstroj.
Byly dva Ebenstreitové.
No, v podstatě.
Čistá hra Martina Procházky.
V našem hokejovém pořadu pokračujeme na golmanské téma, které už je, ale co se týče výstroje, váhy a neváhy golmanů, o poznání sofistikovanější. Jsou to brýle s virtuální realitou, které používá mimo jiné tedy Devin Cooley, golman Calgary, který se takhle rozcvičoval před jedním ze zápasů a... My jsme společně koukali na to video, ono to působí vlastně trochu zvláštně, ale už známe brýle s virtuální realitou a najednou prostě v útrobách stadionu stojí golman, na kterého nic nelítá a on dělá, že něco chytá. V levé ruce má takový ovladač, se kterým asi v tom, co on vidí v těch virtuálních brýlích, zavírá lapačku a chytá. Martine, jaká je tohle forma rozcvičky? Ale víme, že jsi jiná a starší
jasně.
Škola, ale...
Ano, no, je to příprava, když jsi to viděl, to video, tak je to určitě příprava na ty možné zákroky, to znamená, aby si mu třeba nějakým způsobem dostala do hlavy nějaké rychlejší reakce, aby prostě už to jako dopředu nějak tak jako měl připravený na to rozbruslení, ale když to vezmeme, tak je to rozcvička v útrobách ještě předtím, než jde na led. Já bych tady možná bral nějakou rozcvičku, nějakou, aby byl dobře připravený fyzicky, aby jako prostě byl dobře protažený, nebo to je ta stará škola, já to chápu. Ale teď má ještě pak celých 20 minut na ledě, kde je na tom stejný momentu, kde se vlastně rozcvičuje, jestli to jsou nějaké prvky navíc, jestli, já nevím, jestli jsem to video celé neviděl, ale jestli to jsou třeba nějaké prvky navíc, jestli tam prostě je schopný si něco zautomatizovat víc, než na tom ledě, na té rozcvičce. Nevím, jak by mi to potvrdili bývalí starší brankáři, jak by na to koukal, třeba mě by zajímalo, jak na to kouká Zdeněk Orst, jestli je proto, aby to takhle už ti golmani před tou ledovou přípravou na ledě, jestli už tohle to mají potřeba, aby to trénovali na suchu. Já nevím.
Já bych tam očekával spíš nějaké žonglování smíčky.
Ano, to vidíme často. To, když
nebo házení proti zdi.
Proti zdi samozřejmě, tak tam je nějaký prostě pohyb, aby to tělo se rozhýbalo, aby tam prostě byla nějaká frekvence, aby tam bylo, aby třeba se levě cítil, ale že úplně by bylo do detailu potřeba jako dělat, jako že chytám kotouč jako někde nějakým prázdnu, nevím. Ale je to nový, je to moderní.
On vůbec neměl výstroj, že jo, on je prostě v tričku, v trenkách a v klidu se takhle zachytá. A když se vemeš jezdce Formule 1, tak jezdí prostě, buď jezdí na PlayStationu ty okruhy, aby se do sebe dostali.
A tak tam si možná nasvičuje nějaký zatáčky, možná si jakoby už vybavuje do hlavy, jako že jo, lyžaři taky už, když je vidíme nahoře na sjezdovce, než jede, tak taky už si ukazuje, kde se bude vyhybat, tak to jakoby trošku chápu, ale ty situace na tom ledě asi jsou úplně jiný a těžko se dá něco, ale je to určitá novinka, je to určitý prvek, proč ne, ať jsou nový a nový a novější.
Lyžařská dráha je prostě postavená, ale to by se musel domluvit s partou 20 lidí, co hraje proti a s těmi spoluhráči, takže je potřeba, aby pátá minuta bude přihrávka zprava, mám ji natrénovanou od
socvrby. A přesně do té ruky to potřebuji dostat. no, tak... Vidíme, no, co ještě přijde dalšího nového.
U NHL zůstáváme a vydáme se za mužem, který už má po sezóně, ale velmi rychle poté, co se zranil, ještě dokázal přihrát na gól. Je to velmi zvláštní situace, která se stala v zápase New York Islanders Philadelphia Flyers, kdy Kyle Palmieri se dostal do útočného pásma, kde po střetu s protihráčem upadl velmi nešikovně, takže si zranil koleno, diagnóza mluví o 6 až 8 měsících. Jenže mezi tím už se hra dostala na druhou stranu kluziště, pak se zase vrátila do míst, odkud Palmieri opravdu se pajdal po jedné noze. Tu zraněnou používal opravdu jen jako na odrážení, ani to ne, na opírání. A jel krokem, jenomže v tu chvíli k němu jel pozadu obránce protihráče už s pukem a on ho vlastně zezadu, protože on o něm nevěděl, protože on tam strávil třeba 15-20 sekund, tak ho obral o puk, stihl přihrát a vlastně ve chvíli, kdy už byl na střídačce a už ho skoro nakládali do sanitky, tak teprve jeho spoluhráči dávali gól. Ale zejména to, jak Palmieri obral obránce soupeře, tak to samozřejmě vzbudilo úsměv na tváři komentátorů a bylo to slyšet. V podstatě volně přeroženo, Kyle Palmieri přihrává ve chvíli na gól, který padá ve chvíli, když už je v tunelu. V
takovém zádech k němu, no, on se ani nedíval, ani se neradoval.
V tom tubusu, takže vlastně ani ten gól neviděl.
No tak bylo to super, jako mě se to líbilo, bylo to vtipný, samozřejmě to bylo slyšet podle toho komentáře. No těžko vytýkat i chybu tomu obránci, který v podstatě zavážel ten kotouč do svého obraného pásma, protože on možná počítá s tím, že tam třeba i Palmieri leží, že tam prostě se nemůže zvednout, protože ten zákrok vypadal hodně špatně, ale...
To je chyba brankáře, ne? Ten mu měl křiknout.
Tak pravděpodobně tam ta komunikace nebyla, možná, že brankář koukal na situaci úplně někam jinam, protože on tam Palmieri vlastně přicházel vlastně jakoby z levé strany a brankář jako kouká na osu, takže možná, že si ho až tolik nevšímal, nebo ho to nenapadlo, nebo prostě...
On nebyl v tom virtuálu, předtím nebyl.
On nebyl, možná nikdo neměl zpracovaný ten virtuál.
Ale cenka tam nebyla.
Ale bylo to naprosto perfektní, protože bylo krásný vědět, jak ten obránce prostě úplně v klidu couvá, že jo, s přehledem pohodička najednou, cvak, hokejka pryč, puk. No ale Palmieri to udělal šešikově, takže vlastně jako i s tou bolestí, nebo s touto to takhle vzal, jenom hodil to vedle.
Zádek brance žabičkou,
tady to máš a já jdu do sanitky. A pak to takhle parádně dopadlo, takže hezký, směšný, ale ukázalo se, že prostě se to takhle i dá. Možná, že musel hodně zatnout i zuby, protože ho to muselo hrozně bolet. Podle mě, jestli jako má zranění na 8 měsíců, tak jako možná, že i to vydržel, že potichu tam jel, no
do,
nebo šel,
dobelhal
se k němu.
No ale když si Petře říkal, že to je možná chyba brankáře, já si dovedu představit, že toho golmana to ani nenapadne, no. Prostě zakřičet, když tam vidí tady toho prostě jako...
Jo, že bude hrát.
No, že vlastně vůbec to nepůsobilo, že by byl schopen jako... se zapojit do hry.
No udělal to skvostně, udělal to parádně, no, taky, taky to proběhlo na těch videích, takže proč ne, no, pěkný.
Je tam pak pro hráče už nějaký moment, kdy to vlastně, kdy už ví třeba, že to koleno je pryč, ale že se aspoň nějakým způsobem dobelhá na tu střídačku a říká si, tak to je po sezóně, to je ten první okamžik,
je,
víš?
Je, já si to vybavuju, byl to rok 1994, hráli jsme doma na Kladně s Litvínovem a já jsem skočil, vracel jsem se z ledu na střídačku a teď ten, který hráč z Litvínova, vlastně jako by se mi namotal do cesty a já už jsem vlastně jako tak jako v pohodě už nekontroloval, nepočítal jsem s tím, že dojde tomu nárazu a narazil jsem se o něho pravý koleno a hned jsem cítil takový to křupnutí, úplně jak tam prostě jako to, ty vazy jak křupnou. Takže v té chvíli jsem viděl, že je hotovo, že je po sezóně. A bylo to právě v playoff, bylo to hned, myslím, že to bylo čtvrtfinále. A to hned ten hráč prostě cítí, to hned okamžitě poznáte. Víte, že už se na tu nohu nemůžete postavit, ta noha vám najednou úplně jde pryč, není tam ta stabilita a víte, že už tam nikdo nic neudělá. A taky to tak dopadlo, už jsem tu sezónu vlastně nenastoupil.
A nestihl si už nikomu přihrát, protože to bylo velmi
výspěcí. Já jsem byl kousek od střídačky, takže já jsem se tam dobelal a ani už tam ten kotouž nebyl, takže já jsem v podstatě šel střídat a nepočítal s tím.
Takže to vlastně ani nebyl hokejový zákrok?
Ne,
to, ani
ne.
Jako se tomu, nebo
myslím, že to tam byly hrozný emoce.
A kdo to byl?
No,
víš to?
No, nevíš. To je právě, no.
Ale... A věděl jsi to tehdy? Nebo to byl nějaký chumel, že jsi nevěděl?
Ne, to přímo to byl hráč, já si nespomenu, kdo přímo, ale vím, že pak tam byly hrozně emoce ze stříčky, protože ono to bylo tak trošku, mně přišlo, jako, že to bylo, jako by, teď nechci mu říkat do paměti, ale že to bylo cílený. Prostě bylo vidět, že já už jsem jako vlastně nekoukal ani do hry, jel jsem na stříčku a on mi tam tu nohu nechal a tím to křachlo.
Nějaký okamžik, kdy jsi byl dál od střídačky a musel jsi se nějak dobelhat, vybavuješ si z kariéry? Nebo zaplať pambu, ne? Martin, no, Procházka se teď tady
taky občas se
drbe
děje,
na čele.
Že jim ustřelí ten nůž a oni musí...
No,
vlastně
no
koleno,
že to dřív takhle úplně jako, my jsme ty nože neměli takhle ty vyměňovací, že jo, nám maximálně prasknul ten nůž, jako on to nebylo tak, že by...
Praskl třeba uprostřed.
Uprostřed prasknul, takže to se na tom dalo. Ale no... Myslím si, že jsem vybavil, když jsem jednou padnul do té střely v tom Trenčíně, no, jak jsem dostal do toho hezkého místa a pak jsem se snažil dostat na stříhačku a tam už jsem si jenom set a tam už to pak jsem dělal všechno možný pro to, abych nemohl sedět. Ale to nebylo spojené s půlkem, že bych ho já ho měl.
Čistá hra Martina Procházky.
Probrali jsme zranění, Martin Procházka už má snad kolena v pořádku, ale hokejově už je tolik nepotřebuje, tak se teď živí ale spíš hlasivkami.
Místě
mluvil jsem o jiném místě.
To jsem pochopil.
Na funkci to nemělo vliv. Rostlinář.
Naštěstí ne.
Nemělo. Pojďme se posunout v našem hokejovém vysílání v pořadu Čistá hra Martina Procházky zase trochu dál s výhledem na únor letošního roku a na to, jak v Miláně, a my to odsud neovlivníme, mají připravenou halu na olympijské hry, protože zdá se, že to nebude úplně podle plánu, protože nějaké, takové, řekněme, testovací zápasy se měly hrát už v prosinci, ale to Italové jaksi nestihnou. Na druhou stranu píše o tom třeba kanadský web CBC, tam si nejsou úplně jistí, protože si přečetli třeba i titulek v italských médiích, kde se píše jeřáby, buldozery a 800 dělníků v práci. Zde je nová aréna, která doufá v olympijský zázrak. Píší na milano.republika.it. Teď je otázkou, jestli tím olympijským zázrakem se myslí návrat hráčů na NHL, z NHL na olympijské hry, nebo to, jestli prostě ty bagry vůbec stihnou zmizet a dělníci. Hrál jsi někdy, Martine, na stadionu, kde se na poslední chvíli něco předělávalo a byli jste trochu v polních podmínkách? A nebavím se o tom, když ti bylo 12.
Ne, přiznám se, že asi úplně do takového extrému ne, ale vybavuju si, kdy se postavila v Finsku Hartwall Arena a tam si myslím, že právě to bylo tak, že okolo té arény bylo ještě obrovské staveniště. Ono to tam bylo spojené je trošku ještě s vlakovou tratí, takže tam ještě se propojovaly různé tunely, podchody, přechody, aby že tam bylo hrozně těžký. Ta hala byla hotová, tam to bylo v pohodě, ale hrozně těžký bylo se třeba k té hale dostat, protože tam stačilo jednou netrefit nějakou správnou cestu a všude bylo oplocení, já myslím, že to Franta pamatuje, a nikudy se nedostalo, jezdili tam buldozery, jezdili tam tady ty všechny věci, a protože tam je to taky takový ty hodně ve skále, to tam je zabudovaný, takže to bylo možná trošku komplikovaný, ale jinak, že by úplně arena nějaká vevnitř nebyla úplně dostavená, to teď mě úplně žádná asi nevyskakuje.
Hartwall arenu já si pamatuju, ale už ve chvíli, kdy to tam vypadalo uklizeně a bez bagrů, ale i tak trefit ten správný nadchod nebo podchod a vyhnout se všem těm kolejím, a pak ve finále do Hartwall arény jsme chodili takovými malými dveřmi někde stranou, kde prostě by vás nenapadlo, že tohle může být oficiální vchod do vlastně...
On možná nebyl ještě hotový, ten oficiální vchod, to právě
je,
proto.
To je taky možnost. Dovedeš si představit, že NHL teď tak trochu šílí?
Já nemyslím si, že by šíleli, já myslím, že Italové jsou tímhle tím asi trochu i známí, že všechno na pohodičku, kafičko, všechno, a ono to dodělají, já myslím, že to bude týden dopředu to udělají. Tam je možná škoda to, že, jak jsi zmiňoval, že tam nedojde žádným možná těm zátěžovým zápasům, protože uvidíme teďka najednou, když ty postavíte halu a teď, že nějaký ty, jak to bude vypadat led, to je vždycky největší problém, jak bude vypadat len, teď je to olympiáda, teďka se všema největšíma hvězdama na světě, a nedej bože, aby tam byl špatný led, tak to bude pak oraniště, bude to, ten hokej nebude moc hezký. Bavíme se o to každé mistrovství, jak je těžký potom, když ten led je špatný. Stěžují se na to všechny týmy, stěžují se na to hráči, říkají, že je těžké na tom si vůbec dát nahrávku. A teď, když tady nebude, v podstatě pojede se hnedka z Ostra, tak uvidíme, jak to bude vypadat, ten led.
Těžko říct, no. A nicméně mě zajímalo těch 800 dělníků, jestli nějaký koeficient, kolik 800 italských vydá třeba za 400 českých. Nebo.
No, to je právě ono, říkám, to je to tempíčko, no, tak asi to mají spočítaný, takže to stihnou na pohodu, ale škoda, že tam možná nebude něco předtím, no, protože myslím si, že by si to zasloužilo, aby na olympijských hrách byly co nejlepší podmínky, a myslím si, že třeba v takovém Naganu to by si Japonci nedovolili, aby nebyly ty nejlepší podmínky, když věděli, že tam přijdou, že jo, Grécky a spol, všichni ty největší hvězdy.
Bývalý slovenský hokejista Miroslav Šatan říkal, že je tam doslova díra v místě, kde by měl být led, tak ono to taky není úplně, že to nastříkáte jeden den a druhý den se na tom dá hrát. Navíc bavili jsme se o tom možném testovacím zápase. Vlastně v takovém omezeném režimu hrála Jihlava, která už má po dlouhých letech nový stadion, a teď najednou prostě nějaký Filuta jde na záchod si zakouřit a teď jim z toho spadne kostka prostě a konec, že jo. V Ostravě byl hudební koncert a nešla jim kostka nad ledem, tak tohle jsou věci, které prostě na takhle velké akci je nutné vyzkoušet s velkým předstihem.
Je to tak, já s tím souhlasím, proto je to právě škoda, ale jak říkám, no tak jsou to Italové, no, tak oni to asi si z toho žádnou velkou hlavu nedělají, to škoda, ale uvidíme, třeba to jako zvládnou v pohodě a třeba tam ještě nějakýho dělníka ještě k tomu přidají těm 800, no, aby to zrychlili.
No, já jsem viděl fotku, ono jich není mnoho, asi z pochopitelných důvodů, a je stará zhruba měsíc, ale nedokážu si představit, kolik se toho od té doby změnilo, protože jsme tak nějak průběžně sledovali, jak předělávají a dokončují ten stadion v Jihlavě, a tam to šlo poměrně, řekněme, rychle. Tak jsem na tom obrázku z konce října viděl asi dva mixy s betonem, tři jeřáby a pár mužů prostě. Ta fotka byla z dálky s takovými různými samozřejmě helmami kvůli bezpečnosti. Co vlastně základního, i kdyby to bylo v nějakém omezeném režimu, s čím se ten hokejista spokojí?
Vždycky asi si myslím, že nás hodně zajímala, jak se říká, kabina. Jo? Prostory v kabině, aby to bylo všechno v pohodě, aby to nebylo daleko. Teď, když si vybavuju vlastně mistrovství v Dánsku, Verningu, jak jste říkali, že vlastně hráči, že měli kabinu.
To bylo daleko, no. No, tam jezdili na golfových vozících.
Na golfových vozících. A to si myslím, že není úplně ideální, není to komfortní. Chápu, že to je pro všechny stejný, ale vždycky nás zajímalo, kde ta kabina je, jestli je to blízko ledové plochy, jestli to jsou příjemné věci, protože potom vlastně jakoby máte tu větší pohodu. No a asi nejvíc vás samozřejmě zajímá ten let, no, aby ta plocha by byla ideální, protože, jak říkám, když pak je špatný led, tak hrozně těžce se na tom hraje. Pak samozřejmě Všichni to vidí, ty hráči to vnímají, všichni to vidí na tom ledě, ale fanoušci to prostě neberou.
A když si představím, že vlezeš první na rozbruslení, tenhle je jenom pro tebe, za jak dlouho poznáš, že stojí za nic? Nebo je chvilku potřeba počkat, aby se na tom prostě 5-10 minut hrálo, jestli z toho bude, jak ty říkáš, v oraniště nebo ne?
A já myslím, že na tom rozbrusení se to úplně až tak ještě nepozná. Za prvý tenhle je nějakou dobu předtím jakoby uklizený, nesmí se na něm hrát, je hodně dobře zmražený, takže to rozbrusení většinou je v pohodě. Já jsem ještě patřil těm hráčům, že jo, z mých 78 kilo, to jsem byl lehká váha, takže já jsem se nikde extra nebořil, takže když jsem za brankou, jsme dělali nějaký kolečka nebo to, tak mě to nedělalo tak velké problémy. Ale ti těžší hráči, ty už to i na tom rozbrusení říkali, že ten led stojí za bačkoru. Buď to přebrousit, anebo že se to začíná hodně odštipovat, anebo že se to právě bořej do toho. A nejhorší je, když je měkej ten led. Jako, možná, že je lepší, když je jakoby víc jakoby za mě jakoby přemražený
a rozpraská.
A trošku se rozpraská, než když je měkej a boří se, tak protože potom se dělá mnohem víc toho.
Taková krupice, ani led.
A na tom se špatně bruslí. A to se pak, proto jsem říkal, že nejlepší nebo jedna z nejlepších ploch byla ve Vítkovicích. Sice to bylo letiště, ale tam byl prostě tvrdý led. A tam jsi si zabruslil, tam jsi se jako najezdil pár kilometrů. A mě to bruslení nevadilo, takže já jsem s tím neměl problém.
A když jsi prošel za kariéru desítky, možná stovky hal, tak teď kdyby ses měl vrátit na jeden zápas a mohl jsi vybrat, kde bys hrál ten zápas, v jaké aréně se cítil prostě, nebo na zimním stadionu se cítil nejlépe.
Já řeknu, Petře, ten první, kde jsem hrál v zahraničí, asi budeš tušit, hala Globen. To pro mě byla nejlepší, nejhezčí arena. Led fantastický, Švédové měli výborný led, ty tam dokázali asi už v těch dobách dřív udělat parádní.
Tam byly ty červené sedačky.
Červené sedačky, prostě ta arena měla něco takového magického sobě, už jenom když jste tam k ní přijížděl, ta koule prostě neuvěřitelná a vevnitř ty ochozy, všechno to vlastně jako do sebe tak krásně zapadalo. Obrovská prosklená vlastně jako jedna strana tam, kde seděli, tam bylo
nějaké VIP prostory,
ale další a to, což už je v dnešních moderních halách normální, to tam je, ale tady to bylo jedna z těch prvních. Za mě hala Globen prostě byla jednička. A asi bych se i do té arény chtěl jednou, teda když by to k tomu došlo, tak na tenhle se vrátil. A ještě se jednou podívat. No. Třeba se mi to někdy povede.
Možná, kdybychom ti trochu rozkapali oči, abys měl trochu rozmazené vidění a ty se tady rozlídl po studiu radiožurnálu Sport, tak tady trochu taky je to dokola a dominuje tady červená.
Ano,
tak...
takže taková poliční...
Martine, vítej v Globenu.
Ano. Nebo v té hlavě, no, tam taky.
No, tak, si, no, tak tam jsem taky rok byl, tak já nějak ty červený mám svoje spojený.
Ještě mluvil jsi o šatně, když jsem se tě ptal, na co hokejista dbá a co potřebuje, říkal si kabina. Ty, když jsi hrál na mistrovství světa, tak vy jste vlastně v podstatě pokaždé, nebo skoro pokaždé přijeli jako obhájci zlatých medailí, kteří si vybírají tu šatnu první, ale to už hokejový národní tým jako nemá dlouhá léta, takže prostě na té olympiádě byť s hvězdami NHL na někoho jako může zbýt nějaký krcálek, myslíš?
No to určitě asi může, no, záleží, jak ty podmínky samozřejmě jsou přizpůsobený. Ne všichni můžou mít prostě kabinu číslo jedna, tady v O2 aréně u nás taky, že je domácí, hlavní, pak je vedle hostující, no a já nevím, tam jsou ještě nějaké někde další kabiny.
V O2 aréně?
No.
Ale jo, něco tam je, jsou, ale jako není jich tam úplně, že by jich tam bylo třeba 12, to asi jako úplně ne, takže někdo se bude muset uskromnit, těžko říct, jak to mají v Itálii, což je hala, která bude pak samozřejmě také na jiné akce, má mít kapacitu 16 000 lidí na koncerty, 12 000 na hokej, takže to není zase úplně jako megalonská stavba, protože O2 Arena tam má na hokej ke 20 tisícům v podstatě, nebo 18 tisíc.
No, takže kromě těch hlavních dvou takových těch kabin, co jsou si jako pro ty týmy, které hrajou, tak pak tam to jsou takový kabiny jako hodně stísnění, nejsou tam žádný prostory na nějaké rozsvičování, takže to vždycky bylo takový to, na co jsme asi vždycky nejvíc koukali, protože ono pak někam chodí taky, já nevím, nechce se vám chodit 2 minuty na led, a je to jedno, jestli to je rozbruslení, nebo trénink, nebo zápas, takže tohle to asi vždycky bylo nejdůležitější.
Každopádně dáme vám vědět z olympijského Milána, kde soutěže začnou za něco málo přes 2 měsíce, nejprve ženský hokejový turnaj, pak ten mužský. A do té doby ještě mnoho čistých her s Martinem Procházkou. Úterý, hodina o hokeji pomalu končí, Martin Procházka byl ve studiu, děkuju ti za to a hezký den.
Já taky děkuju.
A Petr Tomášek, taktéž díky. Od mikrofonu se loučí František Kuna, tak zase za týden.
Čistá hra Martina Procházky.